Era Sport 101,8.
Μαζί μου η Κατερίνα Στεφανίδη μας έχει συνηθίσει στα μετάλλια. Ασημένιο, δύο χρυσά και τώρα ξανά ασημένιο. Συγχαρητήρια Κατερίνα για αυτή την σπουδαία συμμετοχή σου σήμερα, για αυτό το ασημένιο μετάλλιο.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τέταρτο μετάλλιο συνεχόμενο και αισθάνομαι ότι ίσως είναι ξανά ένα νέο ξεκίνημα, γιατί νομίζω όλα ξεκίνησαν στη Ζυρίχη το 2014 με ένα ασημένιο μετάλλιο και είναι ένα reboot από την αρχή ξανά με ένα ασημένιο στο ευρωπαϊκό. Κατά τα άλλα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ήρθαμε για να κάνουμε season best. για μία ακόμα φορά η Σύνη και δεν με ευνόησαν. Πάλι είχαμε πάρα πολύ καλές συνθήκες. Παρόλα αυτά, θεωρούσα ότι η μεγαλύτερη αντίπαλο μου τη Σλοβένα και την επηρεάζουν περισσότερο οι συνθήκες. Η Φιλανδία δεν ξέρω κατά πόσο θα είχε επηρεαστεί, γιατί είναι και πιο μεγαλόσωμη. Εντάξει, έκανε τον αγώνα τη ζωή τη, νομίζω έκανε 20 πόντου ρεκόρ. Οπότε, εντάξει. Έρχεσαι σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα και ο στόχος είναι να είσαι στο βάθρο και να κάνεις το καλό που μπορείς εσύ. Και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει πολύ εδώ. Και παιδιά που δεν έχουν πάρει μετάλλιο το έχουν πετύχει και αυτά. Και θα έπρεπε να τους δίνουμε εξίσου σημασία και σε εκείνους.
Για να πούμε λίγο για την αντίπαλό σου με το χρυσό μετάλλιο, την Μούρτο. Λίγο πριν συμπληρώσει τα 18 της χρόνια, το 16, 6 χρόνια πίσω, να πάμε 6 χρόνια πίσω. Έκανε 4,71. Έκανε το ρεκόρ της Φιλανδίας και ήταν ούτε 18 χρονών.
Ναι.
Παγκόσμιο ρεκόρ κάτω των 20 ετών. Και σήμερα έκανε τρομερό αγώνα. Ναι. Δηλαδή, σήμερα ο αγώνας ήταν θρίλερ μαζί.
Ναι, ναι, πολύ. Και η Σουτέζ, η οποία τραυματίστηκε στα δοκιμαστικά, έκοψε όλο το χέρι της, ένα πολύ μεγάλο και βαθύ κομμάτι. Και αυτό της έλεγα τώρα πώς κατάφερε να κάνει τόσα άλματα και να επιδείξει, γιατί πάει στο νοσοκομείο για ράματα τώρα. Έγινε πάρα πολύ καλός αγώνας και θεωρώ και στα χαμηλότερα ύψη. Γενικά ανεβαίνει ο μέσος όρος. Και γενικά για πόσο κακό ήταν το αγώνισμα φέτος, έγινε αγώνας παγκόσμιο πρωτάθλημα εδώ. Χαίρομαι πολύ για τη Μούρτο, γιατί καταλαβαίνω αυτό που έχει ζήσει το να κάνεις παγκόσμιο ηλικιακό ρεκόρ και μετά επί χρόνια να είσαι σχεδόν εκεί. Και το είχα πει για εκείνη και στην προηγούμενη συνέντευξη και σε άλλους, ότι είχε δείξει καλά, το είχα δει από το Eugene. Είναι λίγο ασταθής γιατί είναι μικρότερη, είναι νέα. Παρ' όλα αυτά είναι καλά, είναι πολύ καλή υποκοντίστρια. Είναι πολύ ψηλή, πολύ μεγαλόσωμη, με πολύ μεγάλα κοντάρια. Είναι πολύ υπολογίσιμη για το μέλλον.
Δυνατή. Εσύ γράφεις ιστορία, έχεις 4 μετάλλια στο επικοντό. Είσαι η μοναδική επικοντίστρια που το κάνεις αυτό.
Ναι.
Απίστευτο.
Αυτά. απίστευτο δεν ξέρω. Νομίζω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα στα τεχνικά αγωνίσματα και φαίνεται. Δηλαδή ακόμα και το βάδι που το θεωρώ αντοχή είναι το πιο τεχνικό αγώνισμα της αντοχής. Θεωρώ κάνω πάρα πολύ καλή δουλειά και γι' αυτό βγαίνει και Ριγόνη και ο Μίλτος και γενικά είμαστε πολύ καλοί στις ρήψεις και στα άλματα, έτσι, σε ό,τι είναι τεχνικό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω τώρα που έχω την ευκαιρία είναι να ευχαριστήσω τη Στίχημαν, την Toyota και τη Solgar, οι οποίες έμειναν μαζί μου, τρεις εταιρείες που έμειναν μαζί μου μετά από ένα τέταρτο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και μου έδειξαν ότι δεν είμαι ένα χρώμα μεταλλίου ή μια επίδοση, αλλά είμαι ένας άνθρωπος. Και την Adidas που με υιοθέτησε φέτος και επίσης μου έδειξε ότι δεν είναι μαζί μου να με υποστηρίξουν για το τι έκανα σήμερα, τι έκανα χθες, τι έκανα πέρσι, αλλά και το ποια είμαι εγώ σαν άνθρωπος και σαν προσωπικότητα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να το αισθάνεται αυτό ένας αθλητής και τους ευχαριστώ πολύ.
Σωστό. Εδώ σήμερα είχες ελληνική κερκίδα, αλλά δεν ήταν μόνο αυτή. Όλος ο κόσμος στο στάδιο χειροκροτούσε εσένα και τις επιδόσεις σου και τα άλματά σου για το φετινό σου ρεκόρ.
Νομίζω ότι οι Γερμανοί έχουν μια καλύτερη κατανόηση του στίβου, ένα appreciation, πώς το λέμε. Για πες το, ούτε εσένα σου έρχεται. Να, για να μιλάτε για μένα μόνο.
Μια εκτίμηση.
Εκτίμηση, μπράβο, ναι. Μια εκτίμηση για το Στίβο και νομίζω ότι... Γιατί φέτος δεν είχα κάνει την καλύτερη επίδοση ερχόμενη εδώ.
Appreciation, Κατερίνα Στεφανίδη. Είναι μεγάλη εκτίμηση που σου έχουμε... Όχι μόνο εμείς εδώ στην Ερασπόρ, μα όλοι εμείς. Από την πρώτη μέρα που άνοιξε τα φτερά στο επικοντό, από την πρώτη μέρα που μας φώτισες με το καθάριο χαμογελό σου, από την πρώτη μέρα που μας αγκάλιασες μιλώντας πάντα με την καρδιά σου, από την πρώτη μέρα που μας έπεισες ότι υπερέχεις ως άνθρωπος ακόμα και την αθλήτρια Στεφανίδη. Και αυτή η εκτίμηση που σου έχουμε είναι ανεκτίμητη. Αντιλαμβάνεστε ότι η πρώτη σελίδα έχει και σήμερα χρώμα ελληνικό και κυρίως αυτό, διότι χθες αισθανθήκαμε για ακόμα μια φορά τυχεροί που ζούμε κάθε στιγμή της κορυφαίας Ελληνίδας αθλήτριας όλων των εποχών. Είτε συνοδεύεται με χρυσό μετάλλιο, είτε με αργυρό όπως θες, είτε με χάλκινο, είτε και χωρίς μετάλλιο, η Κατερίνα Στεφανίδη είναι μακράν όλων των υπολείπων το κορίτσι με τις περισσότερες επιτυχίες και τη μεγαλύτερη διάρκεια. Τρεις δεκαετίες διαφορετικές και κατακτά μετάλλια. Ξεκίνησε από την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, έφτασε στο αποκορύφωμά της, μάλλον στη δεύτερη δεκαετία, πιλώντας πάντα βεβαίως για τον άθλο της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο ντε Ζανέιρο και συνεχίζει, παρότι κουρασμένη, το είπε και αυτό χθες, κουρασμένη όχι τόσο σωματικά αλλά και πνευματικά, γιατί τα χρόνια περνάνε, η δίψα της δεν σβήνει, αλλά βεβαίως το μυαλό δεν υπακούει όπως τις προηγούμενες χρονιές. Έλεγα λοιπόν ότι συνεχίζει για τρίτη δεκαετία να απογειώνεται και μαζί της να παίρνει και εμάς. Και μικρή σημασία έχει, αν θέλετε τη γνώμη μου, που ένα μούτρο από την Φιλανδία, ένα καινούριο μούτρο ή μούρτο, για να κάνουμε και ένα λογοπαίγνιο μαζί της, χθες έκανε τον αγώνα της ζωής. Δεν έτυχε. Εγώ με το που είδα την μούρτο να πηδάει έτσι όπως πήδη στα 4.70, κατάλαβα ότι εκείνη θα πάρει το χρυσό μετάλλιο και όχι η Κατερίνα. Μιλάμε εκείνο της στο άλμα στα 4.70, ήταν τουλάχιστον 20 πόντους πιο πάνω από τον πύχη το κορμί της. Αλλά είπαμε δεν έχει σημασία, εμάς μας ενδιαφέρει, γιατί αυτό είναι που εκπέμπει πέραν όλων των άλλων η Κατερίνα, τη μαχητικότητα. Νομίζω ότι εκείνη δεν κατάλαβε ότι η Μούρτο κάνει τον αγώνα της ζωής. Φυσικά και το κατάλαβε. Γι' αυτό και όταν απέτυχε στα 4.80 άφησε τις επόμενες δύο προσπάθειες για τα 4.85, μην τυχόν και μπορέσει να κάνει εκείνη το πρώτο βήμα στο παραπάνω ύψος. Πιέστηκε, πίεσε με αυτόν τον τρόπο και την αντίπαλό της, δεν της βγήκε, αλλά επαναλαμβάνουμε είναι υπόδειγμα μαχητικότητας. Είμαστε η πρώτη σελίδα σήμερα Πέμπτη και πάλι γεμάτη μέρα με Έλληνες, διότι και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο συνεχίζεται και έχουμε και αρκετές συμμετοχές και το τουρνουά Ακρόπολης στο κλειστό Νίκος Γκάλης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων συνεχίζεται σήμερα, δεύτερο φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Ας ελπίσουμε να είναι διαφορετικό από εκείνο το χθεσινό με την Πολωνία και θα σας εξηγήσω αργότερα για ποιο λόγο. Αντίπαλος είναι η Γεωργία που έχει προπονητή άλλον ένα δικό μας άνθρωπο, τον Ηλία Ζούρο. Η χθεσινή μέρα είχε μεγάλες επιτυχίες και στην κολύμβηση. Και Χρήστου και Γκολομέφ στο βάθρο. Ακόμα δύο παιδιά με μεγάλη διάρκεια και αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό στον αθλητισμό, διότι οι σποραδικές επιτυχίες, οι μοναδικές επιτυχίες είναι ένα συχνό φαινόμενο, αλλά η διάρκεια είναι το ζητούμενο. Ο Νίκος Τιπλάκης είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Κομινός απέργησε στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Λίγος χρόνος, αν θέλετε, το προκαταβολικά το συμπέρασμά μου για αυτά που θα ήθελα να πω αν υπήρχε παραπάνω χρόνος, ακόμα μία ώρα. Υπάρχει και ένα σημείο, το ακούσατε προηγουμένως την Κατερίνα Στεφανίδη, το οποίο καιρό τώρα προσπαθώ και εγώ να το σκαλίσω και θα πρέπει να το κάνουμε όταν λήξει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου. Γιατί είμαστε τόσο καλοί εδώ στην Ελλάδα, όπως λέει η Κατερίνα, στα τεχνικά αθλήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνει και το βάδιν από τα δρομικά, και δεν μπορούμε στα άλλα. Μου θύμισε αυτός ο διαχωρισμός ένα σχετικά πρόσφατο που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Θυμάστε ότι βγάζουμε καλούς αμυντικούς και τους μοιράζουμε σε ευρωπαϊκές ομάδες και δεν μπορούμε να βγάλουμε καλούς επιθετικούς. Και ακόμα περισσότερο καλούς δημιουργούς, δεκάρια όπως λέμε. Να θυμίσω ότι έχετε τους εξής τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Επιλέγετε είτε να στείλετε μήνυμα από το κινητό σας το 54160. Θα το κάνετε αφού γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες. Αφήστε ένα κενό, μετά προσθέστε το μήνυμά σας. Πολύ θα ήθελα να αφορά στα Ελληνόπουλα που κάνουν τη διαφορά αυτές τις μέρες και διορθώνουν την αταξία στη χώρα μας, τη γενικότερη αταξία εννοώ. Έλεγα λοιπόν αποστολή των SMS στο 54160, δεύτερη επιλογή τα mail στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr, eraspor χωρίς τη στο τέλος, μπορείτε βεβαίως και προσωπική επικοινωνία μαζί μου στο Messenger. Έλεγα λοιπόν ότι η Κατερίνα Στεφανίδη είναι μία σταθερή αξία και μάλιστα μπορεί να συγκριθεί με την κορυφαία όλων των εποχών, την Γέλενα Ισιμπάγεβα, την Ρωσίδα, που τις έχουμε πολύ μεγάλη λατρεία εμείς οι Έλληνες και εγώ προσωπικά, και μπορούμε να κάνουμε αυτή τη σύγκριση με τη βοήθεια των αριθμών. Πάντα θα υπερέχει στη συνείδησή μας η Ισιμπάγεβα, έχοντας κάνει και ένα σωρό παγκόσμια ρεκόρ, κάτι το οποίο δεν έφτασε ποτέ να το κάνει η Κατερίνα και δεν φαίνεται άλλωστε να μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Αλλά άμα πάμε στις πέντε μεγάλες διοργανώσεις να δούμε τι μετάλλια έχει κατακτήσει η μία, ποια η άλλη. Η Ισιμπάγεβα έχει πάρει συνολικά 15 μετάλλια, 11 χρυσά, 2 αργυρά, 2 χάλκινα, και η Κατερίνα έχει 11 μετάλλια, εκ των οποίων 5 είναι χρυσά, 3 αργυρά και 3 χάλκινα. Βεβαίως στην σύγκριση θα βάλουμε και τη Σβετλάνα Θεοφάνοβα που έχει πάρει 13 μετάλλια, λιγότερα χρυσά από την Κατερίνα, 4 για την ακρίβεια, επίσης 4 αργυρά και 5 χάλκινα. Και στις κορυφαίες αθλήτρες όλων των εποχών στο επικοντό βεβαίως είναι η Σιντόροβα, η Ρογκόφσκα και η Πίρεκ που έχουν πάρει από 8 μετάλλια. Όσον αφορά στο κοινό στοιχείο, αν θέλετε να το κάνουμε λίγο πιο ειδικό το ζήτημα της Κατερίνας με τη Ισιμπάγεβα, είναι ότι η Κατερίνα έχει πάρει σε επίπεδο γυναικών 11 μετάλλια και έχει και ακόμα 5 σε επίπεδο κορασίδων, νεανίδων και νέων, κάτι που ισχύει για την Ισιμπάγεβα. Δηλαδή πήρε 15 η Ρωσίδα ως γυναίκα και πήρε και 4 μετάλλια στις διάφορες άλλες ηλικίες, αυτό που δεν έχουν οι άλλες που σας ανέφερα προηγουμένως, η Θεοφάνοβα, η Σιντόροβα, η Πίρεκ και η Ρογκόφσκα.
Αγάπη φως μου είναι.
Hera Sport 101,8.
Σας έλεγα λοιπόν για την Κατερίνα Στεφανίδη, χωρίς επαναμένω να παραγνωρίζω τους κολυμβητές μας, αλλά αυτό το φαινόμενο της Ελληνίδας επικοντίστριας δεν το έχουμε συναντήσει, επαναλαμβάνω, σε άλλο άθλημα και σε οποιοδήποτε αγώνισμα άλλου αθλήματος. Ίσως ο Μίλτος Τεντόγλου, που εξελίσσεται στον κορυφαίο αθλητή όλων των εποχών, έτσι όπως έχει ήδη βάλει 12 μετάλλια στη συλλογή του και είναι και 24 ετών, μπορούμε να φανταστούμε πολύ περισσότερα, γιατί τον συνδέει με την Κατερίνα αυτή η αίσθηση της μαχητικότητας. Ίσως μόνο αυτός να μπορέσει να την ξεπεράσει στον τελικό απολογισμό. Σας έλεγα λοιπόν ότι η Κατερίνα ξεκίνησε να παίρνει μετάλλια το 2005, όταν ήταν 15 ετών και νίκησε με ρεκόρ αγώνα τότε 4.30 για την ακρίβεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων, μάλλον στο Μαρακές. Συνέχισε μετά να διακρίνει στις μικρές κατηγορίες μέχρι το 2011 και ως γυναίκα άρχισε να απογειώνει το 2014, επέμεινε και εχθές σε εκείνο το μετάλλιο. Το πρώτο ευρωπαϊκό μετάλλιο στη Ζυρίχη, θεωρεί ότι είναι το σημείο αναφοράς της καριέρας. Ήταν και τότε αργυρό αυτό που είχε κατακτήσει. Μετά άρχισε να κατακτά χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και όλοι λένε, πέραν των ελληνικών συνόρων, ότι αυτό που την κάνει πιο χαρακτηριστική σε σχέση με τις συναθλήτριές της στο επικοντό είναι η μαχητικότητά της. Αυτό το στοιχείο που δεν έχουν όλες οι υπόλοιπες. Και αυτή η μαχητικότητα φέρνει τη συνέπεια, η συνέπεια φέρνει τη σταθερότητα και βεβαίως η σταθερότητα οδηγεί στα μεγάλα άλματα, αυτά δηλαδή που μετράνε περισσότερο στις διοργανώσεις υψηλού κύρους. Γι' αυτό και την είδατε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ενώ δεν ήταν στα καλά της, στην ουσία το είχε προαναγγείλει, άλλωστε με ανάλογο τρόπο συνόδευσε την προσπάθειά της, να είναι και πάλι υπολογίσιμη, ενώ ήξεραν και οι υπόλοιπες που μετήχαν στον τελικό εκείνο ότι δεν είναι η Κατερίνα για να κάνει personal best, μάλλον season best, όπως λένε, καλύτερη επίδοση χρονιάς. Το έκανε εχθές αυτό. Εκεί δεν ήταν σε κατάλληλη στιγμή, ήταν κατάλληλη κατάσταση. Είχε υποσχεθεί τότε, αν θυμάστε, να μιλάμε διαφορετικά στο Μόναχο και το έκανε χθες. Μίλησε διαφορετικά και στη διάρκεια του αγώνα και βεβαίως δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της. Αφήστε που έχει ένα τρομερό τρόπο για να μεταδίδει τη χαρά της. Χώρια τα λεκτικά ευρήματά της. Και αν θέλετε να κοιτάξουμε και ανάποδα την καριέρα της, τα τελευταία 8 χρόνια η Κατερίνα έχει φύγει χωρίς μετάλλιο μόλις 4 φορές από μεγάλες διοργανώσεις. Και ένα απόσπασμα που δεν ακούστηκε προηγουμένως ήταν στον επίλογο των χθεσινών δηλώσεων που έκανε στο Μιχάλη Μανουλίδη στο Μόναχο, είναι ότι πρέπει πλέον να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί, να συνεχίσει να μην πονάει το κορμί της για να μπορέσει ταυτόχρονα το μυαλό της να συγκεντρωθεί σε μία διετία επίπονη. Μάλιστα αυτή τη διετία την επιτόπισε αρχικά και με μία βαθιά ανάσα του στυλ τι με περιμένει ακόμα μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, μα δεν την κάμπτει το γεγονός ότι έχει τόσο μαζεμένο πρόγραμμα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.
Στράβα ξυπνάω ένα πρωί πνιγμένο στη ρουτίνα. Κουτάω την κιθάρα μου και φεύγω απ' την Αθήνα. Κι η τύχη μου με φύσηξε στου νότου το λιμέρι, που έχει κορίτσια όμορφα και πάντα καλοκαίρι. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό Γλυκό, να με ρωτάς τα μάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω. Λαχτάρα στην καρδιά για εκείνο που δεν είδα, που άλλοι παράδεισο το λένε κι άλλοι το λένε πατρίδα. Βρήκα δυο μάτια να αγαπώ, παρέα για να πίνω, φίλους για να τσακώνομαι κι ό,τι έχω να τους δίνω. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό Γλυκό, να με ρωτάς τα μάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω. Όπως λένε και οι πιο παλιοί, και δίκιο να έχουν μοιάζει, πέτρα που θέλει να κυλά ποτέ δεν χορταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μου, μυαλό ποτέ δεν βάζει, όσο τα πόδια μου βαστούν στον δρόμο θα με βγάζει. Ηράκλειο Καλαμάτα και Βυσσινό Γλυκό, να με ρωτάς τα μάτα τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω, τι ψάχνω για να βρω.
Στο μεταξύ, όσο ακούγαμε το Μίλτο Πασχαλίδη, αφήστε που ορισμένη στίχη τραγουδίου τέριαζα πάρα πολύ στη σημερινή θεματολογία μας, πήραμε και την ευχάριστη είδηση πάλι από το Μόναχο, από την Ελίνα Τζένκο, την 20χρονη αθλήτρια του ακοντισμού, η οποία ξεπέρασε τη δεύτερη προσπάθεια το όριο των 61 μέτρων, για την ακρίβεια έριξε 61-28, δεύτερη καλύτερη της προκριματικής σειράς, με την Γιασουνάτε να ρίχνει το ακόντιό του στα 61-85 στην πρώτη προσπάθεια. Η Παμιτζέγκο έριξε αρχικά 57-20, μετά έστειλε το ακόντιό του στα 61-28 και πέρασε σχετικά άνετα, όπως καταλαβαίνετε, στον τελικό. Και έρχεται ο Μιχάλης Λαδόπουλος στο στούντιο, θα το πω αυτό, σιγά μην το κρύψω, και μου λέει αυτό το μετάλλιο που δεν πήρε στο Γιουτζίν, το Ηνωμένο Πολιτείες Παγκόσμιο, θα το πάρει τώρα η Τζέγκο, τώρα πουλήθηκε, παίρνοντας πολύ εύκολα την πρόκριση στον τελικό του ακοντισμού. Η Τζένκο, για την οποία το Athletics είχε προβλέψει μετάλλιο πριν αρχίσει η διοργάνωση, και για την ακρίβεια είχε προβλέψει αργυρό μετάλλιο, το Athletics τα πήγε καλά στην παρουσία της ελληνικής ομάδος, γιατί είχε προβλέψει το χρυσό μετάλλιο της Δεσπιώτη, το χρυσό του Τεντόγλου. Είχε απονείμει εντός εισαγωγικών χρυσό μετάλλιο και στην Κατερίνα Στεφανίδη, που να υπολογίσουν εδώ που τα λέμε την Μούρτο. Όλες τις υπόλοιπες, τις βασικές αντιπάλους, η Κατερίνα τις κέρδισε έτσι και αλλιώς. Επαναλαμβάνω, είχε προβλέψει χρυσό για την Κατερίνα και αργυρό για την Τζένκο. Η Ελίνα Τζένκο, η οποία βεβαίως έχει καταγωγή, έχει αλβανικές ρίζες, και επειδή είναι στα 20 της, αρχίζει και αυτή να μας μαθαίνει ότι στον αθλητισμό, και αν θέλω να το πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα στο στίβο, δεν υπάρχουν μικροί αθλητές, ηλικιακά εννοώ, και μεγάλοι. Όταν πας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ή σε ευρωπαϊκό, πρωτάθλημα για να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε και σαν ιδέα να διαμορφώσουμε ανάλογα την αντίληψή μας. Δεν είσαι μικρός πια. Γι' αυτό και βλέπουμε χρυσά μετάλλια να πηγαίνουν όχι ακριβώς σε teenagers, δηλαδή τέλος πάντων σε αθλητές που έχουν περάσει τα 20, αλλά είναι πολύ πριν τα 24. Την αναφέρω αυτήν την ηλικία ενδεικτικά, τα 24 χρόνια δηλαδή, με αφορμή τον Μίλτο Τεντόγλου, που ακόμα τον λέμε μικρό, μα ο ίδιος προσπάθησε να μας διορθώσει, αν θυμάστε καλά, προχθές, να πει όχι, συγγνώμη, δεν είμαι και μικρός πια με τόση διαδρομή που έχω κάνει. Αυτό το ζήτημα με την ηλικία απορώ πως κυρίως εμάς τους Έλληνες δημοσιογράφους αλλά και εσάς τους φιλάθλους δεν μας έχει ακόμα συνετίσει, δεν το έχουμε χωνέψει ακόμα. Βλέπουμε ειδικά στο ποδόσφαιρο που παλιά ναι υπήρχε μια διαφορετική αντίληψη παγκοσμίως. Βλέπουμε να γίνονται μεταγραφές, μαμούθ όσον αφορά το χρηματικό αντάλλαγμα για teenagers, δηλαδή για αθλητές κάτω των 20 ετών, και εμείς ακόμα στο δικό μας τον τόπο δεν μπορούμε να χωνέψουμε ότι ένας 20χρονος, αν μη τι άλλο, είναι ικανός να παίζει ως βασικός σε μια ελληνική ομάδα, κυρίως ενός στις 5 μεγάλες. Ας το διορθώσουμε κάποια στιγμή αυτό. Να πούμε ότι μιας και έλεγα προηγουμένως για το επικοντό και την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία το δικό της ατομικό ρεκόρ θυμίζουν είναι τα 4.91 η συμπάγευα, μιας και φτάσαμε να κάνουμε αυτή τη σύγκριση, είχε κάνει ως παγκόσμιο ρεκόρ το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Δηλαδή το 4 έρχεται εδώ στην Αθήνα, μας μαγεύει συμπάγευμα με τα 4.91 και το χρυσό μετάλλιο, και την επόμενη χρονιά ξεπηδά στο προσκήνιο η Κατερίνα πλέον ως βεβαίως πιτσιρίκα τότε. Και σωστά λένε όλοι ότι στην πίστη Στεφανίδη και σε συνδυασμό με τις θεσινές δηλώσεις, γιατί φάνηκε το μυαλό της να τερματίζει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, στην πραγματικότητα κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι στη φωτιά για αυτήν, αν όντως θα αποφασίσει εκεί να σταματήσει την μεγάλη καριέρα της. Θυμίζω τον Φεβρουάριο του 2024 θα έχει ήδη κλείσει τα 34 της χρόνια. Έχει δίκιο ο ακροατής που λέει ότι όλη η μορφιά, όλη η μαγεία του αθλητισμού είναι, ασχέτως τώρα αν είναι δικό μας κορίτσι, μια Κατερίνα Στεφανίδη. Να έχεις αυτή την εξαιρετική ικανότητα να βγάζεις σε κάθε αγώνα ή σχεδόν σε κάθε αγώνα το καλύτερο εαυτό σου και με την δική σου την πίεση να συμπαρασύρεις και άλλες αθλήτες. Ο χθεσινός αγώνας στο πικοντό πραγματικά ήταν ο καλύτερος της χρονιάς. Πολύ καλύτερος από αυτόν που είχαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Σήμερα η μέρα, εκτός από μπάσκετ και στίβο που είχαμε έτσι και αλλιώς στο μυαλό μας, έχει και ποδόσφαιρο, αλίμονο, δεν το παραλείπω αυτό. Απλά δεν εντάσσεται η προσπάθεια του Ολυμπιακού σε αυτό το πνεύμα που στην ουσία ξεκίνησε από χθες, να αφοσιωθούμε δηλαδή στα Ελληνόπουλα, τα οποία κλέβουν την παράσταση αυτές τις μέρες, γιατί ο Ολυμπιακός θα εμφανιστεί στην Κύπρο, στον πρώτο αγώνα με τον Απόλλωνα Λεμισού, με μία σύνθεση που θα είναι γεμάτη με ξένα παλικάρια. Αυτό βεβαίως δεν μειώνει καθόλου την δική μας προσοχή. Είναι και εκεί στραμμένη, αλίμονο. Επαναλαμβάνω, 8 η ώρα το παιχνίδι με τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ Sport 1. Για έναν Ολυμπιακό που θα το πω για μία ακόμα φορά, να μην λέτε κιόλας ότι είμαι μετά Χριστό προφήτης, δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Δεν μπορεί να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που είδατε στα 4 πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του, στα οποία δεν ήξερε κανένα, θα, διόλου τυχαίο αυτό, και ο οποίος με διάφορους άλλους συνδυασμούς, αφού δεν είναι η ποιότητα το στοιχείο που κυριαρχεί στην ομάδα, θα προσπαθήσει να κρατηθεί στο Europa League, δηλαδή να αποκλείσει την κυπριακή ομάδα και να είναι αυτός που θα συνεχίσει σε ομίλους του Europa League. Ιδάλλως ως γνωστόν, αν αποκλειστεί τον Απόλλωνα Λιμεσού, και αυτός ήταν ο δεύτερος αποκλεισμός του φέτος, θα μεταφερθεί αυτομάτως στην κατώτερη διοργάνωση, το Conference League, και θα μπει στους δικούς του ομίλους. Αλλά θα μου επιτρέψετε, το θεωρώ χρέος μου απέναντι στα παιδιά αυτά που δεν είναι κάθε μήνα στο προσκήνιο, αυτά δηλαδή που αγωνίζονται τώρα στο Μόναχο, αυτά που αγωνίζονταν στην Ρώμη, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, συν την εθνική μας ομάδα, η οποία θα κλέψει την παράσταση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί πλησιάζουν οι μέρες για δύο επίσημους αγώνες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2023, και βεβαίως πλησιάζει και η μέρα για το τζάμπολ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, δηλαδή η 1η του Σεπτέμβρη.
Life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I want to.
Επειδή παγιδεύοντα ένα ακροατή, κανονικά δεν έπρεπε να το κάνω το χατήρι, αλλά για να διαφωτίσω ίσω κάποιου που έχουν άγνοια για την Ελληνεζέγκο, στην Ελλάδα έχει γεννηθεί από Αλβανού μετανάστε. Και σέβομαι την οικογένειά της όπως ακριβώς σέβομαι τους αντίστοιχες ελληνικές οικογένειες που μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Όσο για τον Ολυμπιακό, που σας έλεγα προηγουμένως ότι ναι, δεν θα έχει έντονο ελληνικό στοιχείο στο σημερινό πρώτο αγώνα του με τον Απόλλωνα Λεμεσού, γιατί εάν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση που έχει διαμορφωθεί όσον αφορά τις δοκιμές του προπονητή των Ερυθρολεύκων, του Κορμπεράν, τότε στην αρχική ενδεκάδα πέραν του Μασούρα δεν θα δούμε άλλον Έλληνα παίκτη. Τουλάχιστον, αν δεν δικαιωθεί αυτό δηλαδή, αν δεν προκύψει και δεύτερο Ελληνόπουλο στα δεκάδα, να δικαιωθεί ένας άλλος για τον Ολυμπιακό, ο Πιερ Κούντε, ο οποίος πρέπει, λέει, να κερδίσουμε κάθε τρόπο και θα κερδίσουμε με κάποιον τρόπο τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ο Κούντε, ο οποίος επηρεάστηκε από την κρίση των ενώ επηρεάστηκε από τη ρεβάνς του Ολυμπιακού στην Πατισλάβα, θεωρεί ότι εκεί ο Ολυμπιακός έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο, παρότι δυσκολεύτηκε, ότι έβαλε κάποιες σημαντικές, έκανε κάποιες σημαντικές αλλαγές στην στρατηγική του, μα και στην τακτική του και στη διαμόρφωση βεβαίως της ενδεκάδας που είχε επιλεχθεί για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και αυτή τη φορά, δηλαδή στο δεύτερο τεστ με αυτό το σκεπτικό, θα φτάσει και στο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η δική του εκτίμηση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αφενός έχει γενικά μια καλή παράδοση απέναντι στις κυπριακές ομάδες, οι οποίες φέτος έχουν κάνει πάρα πολύ καλή κίνηση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφετέρου ο Ολυμπιακός θα έχει και περισσότερους από 2.000 οπαδούς στις εξέδρες του γηπέδου της Λευκωσίας. Εκείνο που μου έκανε σχετική εντύπωση όσον αφορά στον Ολυμπιακό, και με αυτό θα κλείσω την αναφορά μου τη σύντομη στου Ερυθρολεύκους, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι αρχίζει στις 8 στο ΓΑΣΥΠΗ της Λευκωσίας και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Sport. Είναι η απόφαση του Κορμπεράν να αφήσει όχι μόνο εκτός αποστολής τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος προερχόταν από κάποιο τραυματισμό, αλλά να τον αφήσει και εκτός ευρωπαϊκής λίστας για αυτά τα δύο παιχνίδια με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Μου κάνει εντύπωση, γιατί ο Καμάρα, μάλλον θέμα αποκλεισμού του, δεν είχε προκύψει ούτε σαν σκέψη το προηγούμενο διάστημα, δεν μιλάω καν για την προηγούμενη σεζόν. Αυτή η απόφαση Κορμπέρα μας βάζει σε σκέψεις. Εν τω μεταξύ, κράτησε ο Κορμπεράν στη λίστα της UEFA τον Ροντρίγκες και τον Βεσάλικο, που ενδέχεται να προλάβουν το δεύτερο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, δηλαδή την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκης. Και επίσης εδώ να θυμίσω απλά, δεν είναι ενημέρωση αυτό, αλλά υπενθύμηση ότι εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι δύο τραυματίες, ο Αμπουμπακάρ Καμαρά και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Στο μεταξύ, κάτι που χρωστάω, που δεν το ανέφερα προηγουμένως, ακολουθώντας τα πατήματα της Κατερίνας Στεφανίδη, είναι για τους δύο κολυμβητές που ανέβηκα χθες στο βάθρο. Ο Χρήστου, ο Απόστολος Χρήστου, έκανα πριν από λίγο τη σχετική καταμέτρηση, έχει φτάσει πλέον τα 17 μετάλλια στην δική του καριέρα, με πρώτο να είναι εκείνο του 2013 στο Πόσναν, στο Ευρωπαϊκό Νέον, όταν είχε δηλαδή βγει δεύτερος στα 50 ύπτιο. Άρα ο Απόστολος έχει ήδη 9 χρόνια ως πρωταγωνιστής στις πισίνες, ενώ σε όλες ηλικιακά τις πισίνες. και θα κλείσει σε λίγο καιρό την 1η του Νοέμβρη τα 26 του χρόνια, δηλαδή έχει και αυτός δρόμο μπροστά του. Όσον αφορά στο Κριστιαν Γκολομεύ, αυτός έχει 12 μετάλλια στη συλλογή του. Ο Γκολομεύ, ο οποίος είναι μεγαλύτερος ηλικιακά, έκλεισε πρόσφατα τα 29 του χρόνια και ξεκίνησε να παίρνει μετάλλια και αυτός το 2013 από τους Μεσογειακούς Αγώνες, τότε είχε ξεκινήσει τη συλλογή ο Κριστιαν. Άρα πιο εντυπωσιακή και σε αναλογία είναι η συγκομιδή του Χρήστου, ο οποίος το ήθελε πολύ το χθεσινό χρυσό, να κερδίσει για δεύτερη φορά τον Ιταλό αντίπαλό του. Εντάξει, το χώνεψε ότι ήταν η ώρα του Ιταλού να πάρει τη ρεβάνς, αλλά έφυγε, φεύγει μάλλον, πάρα πολύ ικανοποιημένος και αυτός από την Ρώμη. Και να κλείσω την δική μου αναφορά πάλι με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, να δούμε το σημερινό πρόγραμμα ποιους συμπεριλαμβάνει. Είπαμε για την Τζένκο, ήδη ολοκλήρωσε με τον πλέον επιτυχημένο τρόπο την προσπάθειά της στα προκριματικά του ακοντισμού, ρίχνοντας τα κόντρα του στα 61-28, πέρασε πολύ εύκολα δηλαδή, το όριο και ξεκούραστα έφτασε στον τελικό. Στις 12 παρα 10 είναι η σειρά του Εμμανουήλ Καραλή να πάρει μέρος στα προκριματικά του επικοντό. 1 παρα 5 ο πολύ σημαντικός αγώνας, ο ημιτελικός αγώνας 400 μέτρα εμπόδια για τη Γναφάκη. Στη 1:30 υπάρχουν προκριματικά για τον Τριβιζά στα 200 μέτρα και στις 2:05 για την Αναστασίου επίσης στα 200 μέτρα. Για να πάμε μετά το βράδυ 9:10 ο τελικός φυροβολίας με τη συμμετοχή του Φαραντζεσκάκη. Εννοείται ότι θα έχουμε και ημιτελικά στα 200 μέτρα, άρα και την πιθανότητα για Τριβιζά και την Αναστασίου να πάρουν μέρος και στο βραδινό πρόγραμμα. Αυτά για σήμερα από την πρώτη σελίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Να υπενθυμίσω ότι πέρα του Στίβου και του Ολυμπιακού, τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ με τη Γεωργία στις 9 ώρα το βράδυ, μετάδοση από την ΕΡΤ1. Το άλλο παιχνίδι του Ακρόπολης, το Πολωνία-Τουρκία, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ3 στις 6. Να είστε καλά, να προσέχετε.
μου έχει μείνει το όνομά σου το μισό. Αλλά ξεχνά τη φωνή σου, να η ποινή σου. Δεν συγκρατώ τη μορφή σου, να η ποινή σου. Το όνομά σου το μικρό ξανά δεν θα πω. Μήπως και ξεχάσω να σ' αγαπώ. Πόσο ακόμα να σ' αγαπώ δίχως σώμα. Πόσο ακόμα για των ματιών σου το χρώμα. Παλιά σιρτάρια θα διάσω ρούχα μου παλιά. Δίχως σώμα, πόσο ακόμα για τον ματιών σου το χρώμα.